Арыстанбап кесенесі. Арыстанбап кесенесі көне Отырар қаласының батыс жағында 3 шақырым жерде Сырдария өзеніне жақын орналасқан. Ел аузындағы аңыз бойынша Арыстанбап 7-8 ғасырларда өмір сүрген. Оның басына тұрғызылған кесене құлап қалған. Сол құлап қалған күмбезді Әмір Темір 14-ші ғасырда қайта салғызыпты. Арыстанбап кесенесі 2 бөлмеден тұрады. Ортасында дәлізі бар. Негізгі бөлмелердің төбесі күмбезбен көтерілген. Кесене 19-ші ғасырда бірнеше рет жөндеуден өткен.